Jurnal de credință.
Eram trecută la Policlinica Mare, care se ținea o rezervă pentru bolnavi care erau mai gravi, o rezervă de medicamente. Și aceea, când se termina, rămâneam fără... Și eu tare m-am supărat. Zic, Doamne, cât o să meargă viața mea așa de zbuciumată. Eu nu mai pot să duc așa, să mă duc acolo la ghișeu și să-mi spui că nu mai are tratament și viața mea se clate, nu-s bună, nici se pot crește copilul, nici nu-s bucuroasă în jurul meu. Fă ceva pentru mine. Am ajuns acasă cu rețeta și m-am uitat. Asta a fost într-o lună, n-am să uit niciodată. Mă uit la rețeta așa și m-am gândit între timp ce mi-a vorbit Dumnezeu și am început să iau rețeta așa și am rupt-o odată, am mai rupt-o și aceea era rețeta pentru totdeauna și încă o dată așa și am făcut o ferfeniță, eram singură cu copiii acasă. Când vine soțul acasă, el deja știa prin telefon că mie nu mi s-a dat tratamentul pentru că s-a fost terminat și i-am spus despre ce e vorba. Am spus, când rupeam, spuneam așa, zilele sunt în mâna ta, faci ce vrei cu mine de acum. Dacă tu vrei să mă lași la mama, la copii, dă-mi sănătate să-i pot crește. Dacă vrei să mă iei acasă, ia-mă acasă. Ia-mă acasă că pe mine nu mă ține nimica de pământ.
În fiecare zi, Satan răcnește asupra credincioșilor pentru a-i smulge din brațele Mântuitorului și pentru a-i arunca în focul său veșnic. Răcnetul său poate veni sub forma unei încercări care îl aduce pe credincios în pragul disperării, sub forma unor vorbe grele și dureroase aruncate de un așa zis prieten, sau sub forma pierderii locului de muncă, al unui membru drag din familie, al unui mădular din trup sau a îmbolnăvirii. Oricare ar fi forma pe care a luat-o în viața ta, un lucru este sigur. Este răcnetul lui Satan care vrea să te distrugă, astfel încât luptă să îți ia totul, chiar și ultima fărâmă de speranță care ți-a rămas în inimă. În această luptă însă tu poți ieși biruitor, pentru că Iisus, leul din Iuda, este de partea ta. El va lupta pentru tine. Acest lucru l-a simțit și invitata mea de astăzi, sora Vetuța Samoilă din Suceava. Dumnezeu a luptat pentru ea și a scos-o biruitoare din mai multe încercări. Dacă în episodul trecut ea ne-a împărtășit modul miraculos în care Dumnezeu a trezit-o din coma profundă de 9 zile în care intrase ca urmare a nașterii unui copil mort, în ediția de astăzi ea ne va vorbi despre o altă vindecare miraculoasă și despre un alt copil, de această dată unul de jertfă, un copil de jertfă, așa cum l-au numit doctorii. Despre ce este vorba aflați în următoarele minute aici la Radio Vocea Evangheliei. Ascultați emisiunea Jurnal de Credință alături de dumneavoastră Daniela Delibaș împreună cu Vetuța Samoilă, care ne împărtășește o nouă vindecare miraculoasă. Să o ascultăm!
Eram trecută la Policlinica Mare, care se ținea o rezervă pentru bolnavi care erau mai gravi, o rezervă de medicamente. Și aceea, când se termina, rămâneam fără... Și eu tare m-am supărat. Zic, Doamne, cât o să meargă viața mea așa de zbuciumată. Eu nu mai pot să duc așa, să mă duc acolo la ghișeu și să-mi spui că nu mai are tratament și viața mea se clate, nu-s bună, nici se pot crește copilul, nici nu-s bucuroasă în jurul meu. Fă ceva pentru mine. Am ajuns acasă cu rețeta și m-am uitat. Asta a fost într-o lună, n-am să uit niciodată. Mă uit la rețeta așa și m-am gândit între timp ce mi-a vorbit Dumnezeu și am început să iau rețeta așa și am rupt-o odată, am mai rupt așa ce era rețetă pentru totdeauna și încă o dată așa și am făcut o fefeniță, eram singură cu copiii acasă. Când vine soțul acasă, el deja știa prin telefon că mie nu mi s-a dat tratamentul pentru că s-a fost terminat. Și i-am spus despre ce e vorba. Am spus, când rupeam, spuneam așa, zilele sunt în mâna ta, faci ce vrei cu mine de acum. Dacă tu vrei să mă lași la mama, la copii, dă-mi sănătate să-i pot crește. Dacă vrei să mă iei acasă, ia-mă acasă. Ia-mă acasă că pe mine nu mă ține nimica de pământ. Și așa te aduce unele încercări, așa te descurajează de tot jurul tău, poți să-ți fii cât de drag. Și am zis că cât e de minunat Dumnezeu când vrea să te iei acasă sau când vrea să te dislipească de pământ sau când vrea să te smerească, are Dumnezeu niște direcții atât de frumoase îndrumate către tine și El știe unde se apeleze. Și dacă tu atunci, eu am început când am văzut că nu mai am nici șansa aceea care mi-a fost dat o șansă de la București, că eu cu tratamentul ăsta am să ajung să umblu, să caut de copii, să fiu în casă, soția soțului. Am început mai mult să mă rog de când am rupt rețeta. Mai mult, dar căutam să mă concentrez numai pe unda Duhului Sfânt. Numai sub privirile Domnului. Când mă plecam pe genunchi, simțeam că îmi plec genunchii de pământ, simțeam așa o slobozenie în inimă, o copleșire de sus și îmi curgeau lacrimile fără să vreau. Dar nu erau lacrimi de zbucium sau să strig cu voce tare. Calmă, ca și când de acum eu m-am predat să faci ce vrei de mine, eu tu vezi că nu mai am pe nimeni. Și tot așa a venit cineva la noi și într-o seară nu știa nimic. Eu cel puțin ascundeam în continuu și spuneam la soțul, nu vreau să știe nimeni de situația mea, eu vreau când trec prin ceva să nu mă știe toți din jur, că mulți judecă greșit, le dai posibilitatea de a te deruta ușor. Și au venit tot așa frață în vizită și au venit prin dar de prorocii, era un vas a Domnului pe unda Duhului Sfânt sigur, pentru că știam sigur că nu știe. Eu am pus de multe ori la probă lucrul ăsta și au spus așa, femeie, ce oameni au legat, eu Domnul voi deslega. Eu când am fost operată și copilul a fost mort, atunci ei au zis că eu n-am să mai am copii și viața mea a luat o întorsătură, v-am zis, într-o suferință care nu mă așteptam în urma primirii sângelui și la toate problemele și au zis că vei merge din nou la oameni, vor da din cap, dar tu să nu te temi, să mă pui ca o pecete în inima ta. Și ce să vezi? Am rămas însărcinată. Am rămas însărcinată și oamenii spuneau că gata, eu nu să stau liniștită pe soțul, totdeauna îl întreba medice la spital care e situația mea, ea știa cum diagnosticul deci de la București, dar ei se interesau și de suferința care am trecut atunci cu operația și cu copilul care a murit. Și ei tot întreba așa ea și soțul zis că na, așa cum este, mulțumim Domnului, el asta vorbă o avea totdeauna, mulțumea Domnului și de slavă Domnului, tot făcea slavă Domnului pentru toate. Ei bine, mulțumesc Domnului, cu toate că poate de multe ori nu, în inima lui era poate rănit și poate, da, toate le îngătui Dumnezeu și noi nu putem face nimica. Și am rămas însărcinată după ce au trecut timpul la 4 luni jumătate. Eu am văzut că n-am știut nici eu că sunt însărcinată. Și a început copilul să miște și zic, e ceva de necrezut. Nu spun nici la soțul. poate ceva care mi se pare mie. Cu timpul a început să crească burta, nu mă duc la medic, acum soțul știa, zic că dacă mă duc la medic, ăștia stă de tine până când faci chirurgaj, că știi ce situație ai. Și mi-am adus aminte de ce mi-a vorbit domnul, că ce-au legat oamenii, eu voi deslega. Și eu am rămas nu mult însărcinată și copilul, când am ajuns la 9 luni, într-adevăr, a murit copilul într-a 9-a lună, n-am stat să ajung într-o aceea stare critică cum a fost la primul. Am fost un pic precaută și m-am dus din timp, că m-am dus, deja aveam, eram într-a 8-a lună și ceva. Și medicul, când m-a văzut și-a pus mâinile în cap, s-a speriat, atunci l-a ocărât pe soțul meu și-a spus că e ceva ieșit din comun. E ceva ieșit din comun, voi pocăiți spuneți că faceți copii și la voi nu contează nimica. Dar nu contează nici sănătatea, că mama asta poate să plece și rămân copii. Ce ați făcut? Iară, dar tu ai văzut-o moartă, dar tu așa. Și încerca să lovească în cuvinte și soțul o tăcut din gură, pus capul în jos. Domn doctor, vă rog frumos, măcar o consultație să-i faceți. Și el zice, eu plec în concediu. Treaba ta, faci ce știi. Și-o plecat în concediu și m-o lăsat a nimănui. Pot să spun că domnul a fost acela care a vegheat asupra mea. M-am dus acasă și el s-a dus în concediu, doar când te operează un doctor, trebuie să fie la a doua operație de tot același medic. Și mă internez că am văzut că mișcările copilului au început să fie din ce în ce mai încete și zic, mă internez să văd evoluția copilului, cum o să fie până la urmă și m-a internat cu o lună și jumătate aproape și am stat în spital. Atât timp cât am stat în spital, în continuu mă dugam și zic, Doamne, eu știu că Tu nu ai să mai lași. Și era un medic care totdeauna mă amărea când vinea, era pe vremea aia când pocăitele vinea de la 3 copii în sus, gata, te ocărea, nu acceptau mai mult să vii la ei cu burta mare. Și într-o dimineață vine doamna doctor Mureșanu, era o doctoriță în vârstă și m-a mângâiat ea prin toate suspinele mele că văd că să nu mă uit la toți care mă amenințau că eu de data asta n-am să mai scap, cred că de data asta am să mor și eu nu mă temeam de moarte. Eu chiar doream plecarea de pe pământ de multe ori. Zic, pământul nu ne aduce decât numai la stări când ajungi obosit și oboseala asta spirituală de multe ori nu te ajută să crești în omul dinăuntru. Și zic că prin câte am trecut, la mine era tot una. Adică dacă Dumnezeu vrea să mă ia, să mă ia, dacă vrea să mă lase, dar să mă lase cu putere să pot crește copiii. Și ar fi mai multe de spus, dar eu vreau să spun pe scurt. A ajuns momentul când a venit doamna doctor și mi-a zis că trebuie să mă pregătesc, că mâine mă bagă în operație, că copilul are bătăile inimii foarte mici și până s-o mai foit ei, până s-o mai întârziat, copilul nu mai mișca deja și eu zic că ar avea numai bătăile. Și eu atunci așa strigam din toată inima mea, dar nu cu glas tare, că trebuie să ai o leacă de înțelepciune. Mă duceam și numai lacrimile mi le vărsam și mă spălam cu un pic de apă și ieșeam de acolo și mă vedeau femeile și spunea, tu ai plâns iară. Și zâmbeam la ele și dădea iară lacrimile și apoi să folosea Dumnezeu și prin gura lor. Erau femei care nu erau pocăite, dar aveau sufletul ăsta pentru mine ca să mă susție. Și știu că a venit tata meu înainte cu o zi înainte de a mă opera, la mine m-a îmbărbătat și m-a întrebat, m-a luat în lift și m-a întrebat dacă cred că Dumnezeu poate face și minunea asta și i-am zis, da, tata, eu cred. Dar totuși, dacă Dumnezeu vrea să mă iei, eu vreau ca să plec. Și el atunci curgea lacrimi și spunea că tu ar trebui să-ți iasă din cap lucrul ăsta că să te iei, Domnul, că ai 3 copii de crescut și rămân fără mamă. Și am zis că Dumnezeu poate să le poartă de grijă, dar Dumnezeu știe mai bine situația mea și știe cum să facă și nu forțați lucrurile. Asta chiar am spus, nu forțați lucrurile. Și era și soțul meu și soțul meu stătea cu capul în jos. El era un om care nu plângea ușor, mai greu, dar când plângea nu se manifesta decât îi vedeam lacrima. Și vedeam că se simte foarte împovorat, îl vedeam foarte dureros lovit în privința asta, dar ne-am fost obișnuit amândoi cu încercările că pentru mine cel puțin era ceva, parcă ceva normal să trec. Și vedeam că în fiecare urma încercărilor rămâneam sufletește că mai întărită. Vedeam lucrurile cu totul altfel, spiritual. Și o veni vremea când dimineață, când a venit, revin iarăși la subiectul cu doamna doctor, a spus că vezi că mâine intri în operație. Eu atâta, numai gândul mi l-am îndreptat, zic, Doamne, dacă Tu vrei, Tu poți să-L aduci pe domn doctor Vlase, el m-a operat prima dată, înapoi din concediu, să mă operez el, că el știe situația mea care a fost, am avut o sarcină foarte, foarte dificilă și o problemă atât de grea. Omul s-a stat lângă mine o săptămână fără să meargă acasă, până nu ne-am revenit, el nu a plecat acasă. Nu că ne-am pus baza sau încrederea în el, dar trebuie să le luăm, că Dumnezeu lucrează și prin mâna medicilor. El le organizează toate, el le programează. Și numai ne-am îndreptat dimineața gândul ăsta să-l aducă, nu că să vii el. Am zis, Doamne, Tu-l poți aduce pe domn doctor din concediu. Eu, borcanelul, și când ies pe ușa salonului, parcă am mă văd. Mă uit în dreapta, mă uit în stânga și ce să văd? Văd pe domnul doctor Vlase îmbrăcat în alb. Venea ca un viteaz. L-am văzut atunci. Așa venea el cu niște pași rari și repezi și eu am rămas cu borcanul în mână și m-am uitat așa spre el și n-am zis nimic de când a ajuns în dreptul meu decât atâta. L-am cuprins, niciodată nu n-am făcut lucrul ăsta să mă apropie de cineva, dar așa l-am văzut ca pe Dumnezeu. Eu eram mai ales și îmbrăcată, n-am? L-am văzut ca, parcă l-am văzut pe Dumnezeu și chiar așa am pronunțat, domn doctor, parcă-l văd pe Domn Iisus. Dar el zice, stai liniștită, ce ai făcut tot timpul ăsta că eu n-am putut să am un concediu liniștit? Stai liniștită, tot făcea. Și eu plângeam așa înădușită în mine și zice, care e situația ta? Zic, eu astăzi intru în operație și uitați-vă, așa, i-am spus prin ce perioade am trecut și nu m-a dojenit, nu m-a mai mustrat, atâta, cu Dumnezeu înainte. Stai liniștită, eu vă rog să luați dumneavoastră operația mea și să nu mă lăsați, eu tot făceam. Nu că mi-am pus încrederea în om, dar eu îl vedeam prin om, pe Dumnezeu atunci. Eu credeam că Dumnezeu chiar, El a venit în persoană. Așa am rămas impresionată când am văzut eu că eu numai gândul a fost și eram un copil, doar pot să spun.
Și Dumnezeu v-a ascultat acel gând, da, spus în dimineața unei zile, da, când trebuia să intrați într-o operație cu un alt doctor,
da. Da.
Dar dorința liniștit. Dumneavoastră era ca el să vă aducă celălalt doctor care a făcut, da, operația anterioară și care vă știa mai bine, da, starea de sănătate, da, și vă putea ajuta
mult,
mai mult.
La ei foarte mult face când știi starea bolnavului sau starea pacientului, mai bine zis. Și toți stădeau din cap când știa situația mea, când mi-am revenit atunci la prima cezăreană, au venit seara 26 de medici în jurul meu și eu zâmbeam la ei și spuneam, hei, eu zic că tu zâmbești, dar nu știi că ai fost până la partea raiului și acela îmbătrânit de zile te-a întors înapoi să-ți crești copiii. Probabil n-ai fost pregătită, n-ai fost gata. Și ei au spus-o sub spirit de glumă, dar eu am luat-o că a fost exact Dumnezeu care mi-a vorbit. Și de data asta l-am văzut iară pe Dumnezeu cum eu numai în gând, zic, doar tu poți să-l aduci pe domn doctorul Vlase să preia el operația mea. Și na, o decurs operația împreună cu doamna doctor, că na, o trebuie să meargă și ea. Și apoi, într-adevăr, copilul nu l-a mai putut salva. Eu n-am mai ajuns în starea cea grea, dar când am ajuns la salon, mi-a zis doamna doctor, eu nu știam că copilul e mort, a venit și m-a științat că copilul este mort și a zis că, mama, mata, să nu plângi, copilul ăsta s-o jertfi pentru matale. V-a dat o șansă la viață ca să vă creșteți copilașe. Câți copii aveți? Zic, 3. Și mi-a zis să trăiască, dar să știți că cu copilul ăsta, dacă trăia, dumneavoastră aveți mult de chinuit cu el. Avea să fie un copil foarte bolnav. El, de când a început să miște în burta dumneavoastră, a preluat toată suferința. Și exact așa, aici să revin, cum am scăpat de diabet. Când am împlinit 4 luni și jumătate și am simțit că eu am ceva în burtă, am mai așteptat un pic, dar încet, încet eu am început să intru la normal cu băutul apei. Copilul a preluat diabetul și tot ce aveam eu, ceva mai majorul nu mai rămas în trupul meu din suferință, dar ce-a fost așa mai... care mă deranja, știți, iese câte o suferință când nici nu-ți dă voie să trăiești, dar nici să muncești. Și este câte o suferință care este poate mai gravă, dar o duci pe picioare ca un om normal. De exemplu, cum a fost și soțul meu. Și în felul ăsta, o să că Domnul va dezlega ce a legat omul. Și eu voi deveni un om normal. Uitați-vă cum poate Dumnezeu să lucreze. Și după asta sarcină a fost un timp mai lunguț pentru a mă reface, că nu a fost chiar ușor. Nu pot spun că a fost mai ușor, dar n-am ajuns în comă ca de data aialandă. Și a fost pentru mine o experiență foarte minunată de diabet rar, care scapă numai prin minunea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă și prin și clipeală și printr-o problemă din asta, de exemplu, cum a fost cu mine, că să rămână însărcinată și copilul să preia toată. Mie așa mi-a explicat doctorița, o să că copilul ăsta a preluat din trupul matale toată suferința. Și v-a dat o șansă ca să... Eu plângeam tare. Plângeam că, na, îl duci până la 9 luni și când vezi că... Mai ales când l-am văzut odată când o trecut așa prin fața ochiului cu el, nu m-a adormit pe mine. Din cauza inimii nu m-a adormit, dar eu vedeam ce se petrece. Iar așa de frumos și el, și așa, mi-a zis și soțul, când l-a dus la mormânt, adică să-l mormânteze. Nu i-a făcut în mormântare, dar s-a dus cu fratele Samuel, cum era înainte, pe locul șeru, și l-a mormântat într-o seară, așa, amândoi. Zic că așa de frumos el era, 3 kg, era destul de mărișor. Și asta a fost o experiență pentru mine.
Ascultați emisiunea Jurnal de Credință, în cadrul căreia am invitat-o din nou pe Vetuța Samuilă. Vă propun acum să ascultăm o melodie care poate fi o sursă de încurajare pentru toți cei care trec prin diferite încercări. Este vorba de melodia intitulată Dacă în barca vieții tale vânturi bat fără încetare. Este o melodie interpretată de Diana și Andreea. Nu te teme, căci Iisus întinde o mână de sus.
Pentru vei
Sora Vetuța, ne-ați povestit despre modul miraculos în care Dumnezeu a intervenit în viața dumneavoastră și v-a dăruit sănătate atunci când doctorii nu vă mai dădeau nicio speranță la viață. Ne-ați povestit despre familia pe care ați întemeiat-o alături de fratele Vasilică, dar am vrea să dăm puțin câteva file înapoi și să ne spuneți mai multe despre modul în care v-ați cunoscut și apoi v-ați căsătorit și ați fost binecuvântați împreună cu trei copilași. Cum ați făcut pasul acesta de căsătorie călăuzită fiind de Dumnezeu?
Este adevărat, trebuie dispuse lucrurile astea ca să aibă o legătură una cu alta. Eu m-am cunoscut cu soțul mai din copilărie, că aveam frații mei care erau cam de seama lui și atunci tineretul tare umbla grămadă și la rugăciune. Când auzea că într-un sat se adună tinerii, ei se întâlneau toți în oraș, se sfătuiau, hai, în cutare loc este... De exemplu, loc de bucurie. Așa era înainte, așa ne cunoșteam. Și așa m-am cunoscut și cu el și prin oraș și când venea cu frații mei, eu eram deja o fetiță, aveam 16 ani și el mai mult venea așa, ca să se bucure cu tineretul. Și venea mult să cânta, să ruga, să mergea la biserică, să ținea programe. Era frumos înainte, tare frumos era.
El ce vârstă avea atunci?
Avea 20, cam 21 când l-am cunoscut prima dată pe el. Și era un băiat foarte... Tare îi plăcea lucrarea Domnului. Tare umbla după lucrarea Domnului. Și în anul 73, în preajma sărbătorilor de iarnă, s-a sfătuit mult tineret din oraș, de la Sfântul Ilie, să vină la Șterbăți, la biserică, că ar fi ceva posibilitate de bucurie. Eu m-am dus la părinți, acolo în sat, ne-am bucurat și sâmbătă seara, a venit un frate și ne-am bucurat foarte mult că cânta din acordeon și a fost ca o noapte de veri, așa, și ne-am culcat fiecare pe unii, am apucat până dimineață și să mergem la biserică. Mama dimineață când se duce afară, vede un tânăr că se plimbă pe ulița noastră, cum se spune, în loc de străduță, uliță. Și era așa de frig, era dimineața tare pe la 6 și mama îl cunoștea din vedere că el o mai fi fost la noi. Și când o văzut, mai aici trebuie să fie tot pocăit, eu găleata să mă duc la fântână să-l întreb. A aruncat apa din găleata, s-o duc și zice, mă băiete, măi, dar tu stai în frigul ăsta, mă Vasilică, măi, hai încoace. Apoi n-am vrut să vă deranjez, am venit cu primul autobuz și l-a dus mama, mi-am trezit și noi, eu cel puțin nu aveam în cap pe persoana lui, nu eram de căsătorit, era așa ca o colaborare între tineri și el a început să îi povestească, m-am trezit eu, mama mi-a dat să îi duc un ceai fierbinte. Și o povestit cum a început să spui el cum a ajuns la noi în sat.
În acea dimineață, la ora 6, da. Dimineața într-o iarnă foarte geroasă,
da.
Din ce localitate în Știrbăți, în
din
satul
Șcheia,
unde locuiați?
Da. El seara a fost și el la rugăciune, sâmbătă seara. Și era un frate venit, nu știu de unde, dar știu că Stoian îl chema și eu zis că i-o fi spus că tu ai în fața Domnului o problemă cu o fată. Și eu spus cam distanța unde, dacă el vede casa, eu spun, eu explica casa lui părinților mei, o văzut un pic din drum și o văzut cum eram îmbrăcată, eram cu un palton vișiniu de stofă și o spus că ea e un pic plinuță la față, rotundă, frumoasă și...
Acest frate a avut
profeție.
O vedenie,
da.
În care,
da.
Practic, a văzut casa părinților,
da.
Din Știrbăți, acolo,
da.
Unde locuiați,
da.
Și chiar și pe dumneavoastră,
da.
Purtând,
da.
Un palton vișiniu,
da.
Și i-a spus că aceasta este fata
care
spre care îl îndreaptă Dumnezeu.
Da.
Cum ați primit dumneavoastră acest
el,
gând și în primul rând el ce a răspuns?
Până când a ajuns la mine, totuși a rămas un pic îndoielnic, pentru că el știa că sunt și tânără și nu o să fiu de acord. El asta punea totdeauna la îndoială. Mă mai cunoștea că eram un pic mai el spunea că mai cu nasul pe sus și n-am să fiu de acord și el o pus un pic la îndoială, dar a început să pună semne. A ajuns sâmbătă noaptea acasă pe la 12, spunea el, a zis așa: Doamne, Tu vezi că eu cât de obosit sunt, eu mă culc, mâine dimineață eu trebuie să mă pornesc la știrbăți. O să vorbea ca cu o persoană. La ora 4:30 tu să mă scoli, să faci să mă trezesc din somn, să pot prinde autobuzul din sat, să prind autobuzul pe urmă din autogară.
El nu a pus un ceas deșteptător.
Nimic.
Care să-l trezească, ci i-a cerut lui Dumnezeu să îl trezească la 4:30. Ce s-a întâmplat?
Exact când a vrut el să-l trezească, parcă i-a sunat ceasul. S-a ridicat, imediat s-a dus, s-a îmbrăcat, a ieșit în stație, a venit autobuzul, a venit la autogară, un pic cam la fix. Și aia de la autogară, de la bilete, atunci foarte greu era cu biletele și foarte aglomerat. Nu era ca acum atâtea mijloace de transport, să ai mașină, să te duci. Toată lumea la autobuz era.
Și biletele erau foarte puține, în număr redus și puține erau persoanele care puteau beneficia de aceste bilete.
Și când au ajuns acolo, chiar au strigat: un singur bilet am pentru știrbăți, care iese pentru știrbăți, altfel să nu mai stea nimeni la coadă, că aglomerează degeaba. Și a început să spui pentru toate localități, dar pentru știrbăți era ultimul bilet. El a pus semn când ajung acolo să fie ultimul bilet pentru mine. Și chiar așa s-a întâmplat. Și când a ajuns la știrbăți, v-am zis cum a ajuns acolo, pe uliță s-a plimbat până la biserică, a venit la noi în casă, mama m-a trezit: scoală-te și du-te, că eu eram deja cea mai mare în casă. Și eu un pic dădeam din coate și am zis că, într-adevăr, era și ani între noi, prea mulți ani era diferența. Și când a ajuns soțul, eu nu prea aveam așa gândul că, băi, o veni pentru mine sau aș avea eu ceva pentru el. Și apoi el a început să spuie cu ce scop a venit, dar o zis că după biserică o să vorbească mai mult și de acasă o mai pus de la noi din casă încă un semn până la biserică. O spus așa: dacă totuși iai din partea Domnului, să se roage prima în biserică la ora de rugăciune. Și chiar prima m-a rugat. Eu rugativ am fost de copil mic. M-am rugat eu prima și el atunci mai tare s-a zidit. Și tot se frământa cum o să fie, ce o să fie. Ea este atâta de tânără, are 17 ani, 17 ani nu are. N-aveam împlinit. Și când am ajuns acasă, s-o sta la masă, tineretul tot la noi a venit și după ce am stat la masă, hai că după masă să plecăm în oraș, înapoi. El am văzut că tot se codea și vroia să caute un mijloc, cumva să mă prindă undeva singură, să-mi spui realitatea. Eu am văzut de dimineață cu ce scop a venit el și eu tot mă codeam, nu știam ce să fac. Eram un copil și totuși ultima cântare când s-a cântat, el m-a prins și a zis că stai așa, că vreau să-ți spun ceva. Și am rămas singur, au plecat toți din cameră, că au văzut că deja el vrea să vorbească ceva cu mine și a început să-mi spună: eu îți spun ceva, dar tu faci ce vrei. Eu nu te pot obliga pentru că nu pot. Dar dacă îi se spui că nu, răspuns înaintea lui Dumnezeu. Știu că cuvintele astea mi le-a spus. Și a început să-mi spui semnele care el a pus pentru căsătorie, vroia să facă pasul ăsta cât mai repede. Dorința lui asta era.
Și sub călăuzirea lui Dumnezeu a vrut ca Dumnezeu să-l călăuzească înspre o soție potrivită pentru el.
Da, și a început să-mi povestească tot ce v-am spus eu. Și eu n-am spus niciun cuvânt, am pus capul în jos și zic că trebuie să vorbești cu părinții mei. El a zis că dacă vrei, cheamă părinții tăi. Și am chemat părinții mei, eu am fugit din cameră și părinții mei au spus așa, că este prea devreme, nu te grăbi. Stai și așteaptă, este iarnă. El nu, că dacă vreți să vă convingeți, luăm o zi de jertfă cu familia mea împreună și venim înaintea Domnului și rugați-vă Domnului să vă trimit un vas străin în biserică să vă vorbească. Și așa au făcut. O săptămână o au la dispoziție și noi venim duminica aceea după masă o fugă până acasă să ne dați rezultatul. Și așa au făcut. Între timp, soacra mea zice că o pus și ea în fața Domnului și m-a văzut în vedenii, în fața casei și m-a văzut destul de clar și m-a aștepta acum să mă vadă la înfățișare dacă e așa exact cum o văzut ea. Și m-a luat tata meu și cu mama mea trei zile de jertf în săptămâna aceea și au venit înaintea Domnului și era tot, era iarnă, na, și frig și au venit un frate din Plavalari, vas de lucrare. O zic că Domnul m-a trimis în dimineața asta la dumneavoastră, în adunare, că mi-a spus că este nevoie de mine. Și la ora de rugăciune mama s-a rugat. Și vine prin fratele descoperire prin Duhul Sfânt, femeie, lucrarea care am început-o în casa ta cu un lăstar de-a tău, lasă să meargă în continuare, că lucrarea este de la mine. Păi s-a întâmplat așa o întorsătură că Dumnezeu o cărmui lucrurile tocmai, poate cine știe ce-a văzut el înaintea mea și zice, hai, pe aici ți-i drumul.
Dumnezeu și, v-a călăuzit pașii,
da,
chiar
și eram copil.
În alegerea partenerului,
spun că eram copil.
O vârstă tânără, da. 17 ani, când da. V-ați căsătorit.
Da.
Dar vreau să vă întreb, sora Vetuța Samuilă, nu ați pus și dumneavoastră anumite semne înaintea lui Dumnezeu, așa cum a făcut
când,
soțul?
Când știi că nu vrei așa ceva, nu, habar nu ai. Eu n-am pus semne din asta.
Nu vroiați încă să vă căsătoriți?
Da, n-aveam în mintea mea asta. Și eu eram ca și când cineva mi-a spune exact cum a spune, tata, mergi pe aici, du-te pe aici. Și exact așa făceam eu.
Ați ascultat
da.
De voia
da.
Lui Dumnezeu
da.
Și v-ați căsătorit cu
da.
Fratele Vasile imediat?
Da, am venit de la părinții mei, ne-am oprit la biserică, la Sfântul Ilie. Am văzut când a vrut să mă vadă soacra mea, eu nu știam nimica nici cu spatele, dar probabil așa s-au așezat ei, soțul era așa în față, la cor, soacra mea era undeva la în public și nu m-aș o da din cap, că de ca el i-a făcut semn că eu sunt care am intrat în biserică și soacra a zis că o da din cap că da, eu sunt aceea care m-a văzut ea în vedenie. Și lucrarea nu s-a întârziat deloc, decât o lună de zile atâta a durat.
Până v-ați căsătorit.
Da, în ianuarie noi am avut cununia.
Ne-ați spus în episodul anterior al acestei emisiuni că a fost o căsătorie foarte binecuvântată atunci când Dumnezeu v-a călăuzit înspre un partener, anume cu adevărat El a binecuvântat acest pas de căsătorie.
El a fost un soț minunat. O știu Dumnezeu ce îmi trebuie. Încercările care le-am avut împreună. Dacă aveam alt soț, eu nu puteam birui. Poate era un dezastru între noi, poate era o rupere. Dar știi cum a fost? Eu am luat căsătoria așa, atâta de legați eram unul de altul, cu toate că n-am vorbit mult, n-am prietenit mult, dar parcă ne cunoșteam de o viață.
Ce-ai uitat când încercare ți-am spus că nu te voi lăsa? De ce-ți scurg lacrime amare din ochii tăi pe fața ta? De ce privești cu îngrijorare? Te-ntrebi adesea până când mai are milă, Domnul oare, de viața ta pe acest pământ. Ți-am spus să mai veghezi o clipă, că nici de cum n-am să te las. Eu proticoa mea aripă, cu tine sunt la orice pas. Te voi purta pe-a mele brațe și mângâiere vreau să-ți dau. Ți-am spus să stai în așteptare, că voi veni ca să te iau. Ai uitat cuvântul care ți-am spus că nu te voi uita. În ochii mei tu ai valoare, căci te-am săpat în palma mea. Privește numai la Golgota, la rănile ce-au sângerat. De acolo vine izbăvirea, acolo te-am răscumpărat. Ți-am spus să mai veghezi o clipă, că nici de cum n-am să te las. Eu croticoa mea aripă, cu tine sunt la orice pas. Te voi purta pe-a mele brațe și mângâiere vreau să-ți dau. Ți-am spus să stai în așteptare, că voi veni ca să te iau. Dar până atunci mereu păstrează credința ta și al meu cuvânt. Tot ce treci aici veghează, la orice pas pe acest pământ. Eu sunt cu tine, nu te teme, și atunci când toți te-au părăsit, tu cheamă-mă în orice vreme, copilul meu, copil iubit. Ți-am spus să mai veghezi o clipă, că nici de cum n-am să te las. Te-oi ocroticoa mea aripă, cu tine sunt la orice pas. Te voi purta pe-a mele brațe și mângâiere vreau să-ți dau. Am spus să stai în așteptare, că voi veni ca să te iau. Ți-am spus să mai veghezi o clipă, că nici de cum n-am să te las. Eu croticoa mea aripă, cu tine sunt la orice pas. Te voi purta pe-a mele brațe și mângâiere vreau să-ți dau. Ți-am spus să stai în așteptare, că în curând vin să te iau.
Cele mai mari binecuvântări sunt pregătite pentru cei care caută și ascultă de voia lui Dumnezeu în orice vreme. Invitata de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință, sora Vetuța Samuilă, ne-a vorbit astăzi despre cel mai minunat Dumnezeu, despre cel care a luptat în repetate rânduri pentru viața ei, atunci când doctorii considerau că lupta ei pentru viață este pierdută, dar și despre cel care s-a implicat în alegerea partenerului potrivit de căsătorie, atunci când i s-a cerut acest lucru, iar acest fapt a dus la o căsnicie binecuvântată. Vă invit să puneți aceste gânduri la inimă și să fiți pe recepție și săptămâna viitoare, atunci când sora Vetuța Samuilă ne va împărtăși cum a întărit-o Dumnezeu atunci când soțul ei, cel pe care Dumnezeu i l-a ales, a plecat în veșnicie în mod neașteptat. Până atunci, onorați-L mai mult pe Dumnezeu prin alegerile făcute și prețuiți-i pe cei dragi lăsați de El încă în viață. Sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenția acordată și astăzi emisiunii Jurnal de Credință.
Jurnal de Credință.